Esura ya 28. Naye olunaku olwa ssabbiiti bwe lwali lugenda okuggwaako, ng'olunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu lunaatera okukya, Maliyamu Magudaleene ne Maliyamu ow'okubiri ne bajja okulaba amalaalo. Laba, ne wabaawo ekikankana ekinene ku nsi, kubanga malayika wa Mukama yava mu ggulu n'ajja n'ayiringisa ejjinja okuliggyawo n'alituulako. Naye ekifaananyi kye kyali nga kumyansa, n'engoye ze zaali zitukula ng'omuzira, era entiisa ye n'ekankanya abakuumi ne babanga abafudde. Naye malayika n'addamu n'agamba abakazi nti, "Mwe temutya, kubanga mmanyi nga munoonya Yesu eyakomererwa. Tali wano kubanga azuukidde nga bwe yagamba. Mujje mulabe ekifo Mukama we yagalamira. Mugende mangu mubuulire abayigirizwa be nti azuukidde mu bafu. Laba bakulembera okugenda e Galilaaya gye mulimulabira, laba mbabuulidde." Ne bava mangu ku ntaana n'entiisa n'essanyu lingi, ne badduka n'okubuulira abayigirizwa be. Laba, Yesu n'abasisinkana n'agamba nti, "Mirembe." Ne bajja ne bamukwata ebigere ne bamusinza. Awo Yesu n'abagamba nti, "Temutya, mugende mubuulire baganda bange bagende e Galilaaya gye balindabira." Naye bwe baali bagenda, laba, abakuumi abamu ne bajja mu kibuga ne babuulira bakabona abakulu byonna ebibaddeyo. Ne bakuŋŋaana wamu n'abakadde, ne bateesa wamu, ne babaweerera abaserikale ffeeza nnyingi, ne bagamba nti, "Mugambanga nti abayigirizwa be bajja ekiro ne bamubba, ffe nga twebase." Naye ekigambo kino bwe kiribuulirwa ow'essaza, ffe tuli muwooyawooya, nammwe tulibaggyako omusango.
Nabo ne batwala effeeza ne bakola nga bwe baaweererwa. Ekigambo kino ne kibuna mu Bayudaaya okutuusa leero.
Naye abayigirizwa 11 ne bagenda e Galilaaya, ku lusozi Yesu gye yabalagira. Bwe baamulaba ne bamusinza, naye abalala ne babuusabuusa. Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'agamba nti, "Mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa, nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga mbayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Era, laba, nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo."